Ko jūs gribētu redzēt uzvaras parkā?
Turbūt ļoti forši, turbūt kaut kāds dārs forš, ka turbūt visādi koki sastādīti.
Kur apsēsties, jā, piknika vieta kāda.
Kaut kam līdzīgs, tas varētu būt ļoti forši. Tam vajadzētu būt kaut kam tādam, kas ir tā kā relaksējoši, un cilvēki tur varētu iziet pabaudīt.
Interesants jautājums. Nedomāju par to.
Nu, droši vien kaut kādu atpūtas vietu, kur aiziet pasēdēt uz soliņa.
Jā, jauniešiem kaut kādas sportiskas aktivitātes. Galvenais iedot tā vietā jaunā elpa un kaut kādu nozīmi. Tik cilvēki var pulcēties, un, lai tā iepriekšējā simboliskā nozīme viņai mazinās.
Futbola laukuma varbūt. Īsti vairāk neko.
Mūsu prāt, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, ko viņi domā ieviest. Mēs atbalstam šo ideju.
Parks neliekas tik slikta ideja. Tur vienmēr savā ziņā ir bijis parks, vienkārši tagad, ka ir tas viss nojaukts. Teorētiski ir palikt, tīpaši, ja cilvēki vēl ir pieraduši pie tā. Bet, nu jā, vispārībā man daudz doma nav.
Kaut kā atvērtu vietu, kur varētu būt koncerti, vai tā pašā koncerthāle, nu tā viņa uz kongresu nāmā, bet kaut kā kultūras vietā varbūt būtu labā vieta.
Es teiktu arī tāda koncertzāla atvērtā. Tāda estrāde, kad notika pasaka. Lai nav tā sasaistīšana ar to visu negatīvo, kas līdz šim tur ir bijis, tajā skaitā arī to pieminekli, jo vēl joprojām tie visi izrakumi, kas tur ir, tāpat brauc garām, nu tu atceries to pieminekli.
Varbūt tiešām aiciet tu kaut kā tādu vēsturisku daļu, paskaidrojot, nu, tā kā, kas ir šī parka nosimi un kāpēc saucas uzvaras parks arī sākotnēji.